Нәхәмия. Беренче бүлек. Нәхәмиянең дұғасы. Хәкәлия оғлы Нәхәмия сүзләре. Фарсы патшасы Артақшаста хәкимлегенең 20-нче йылында, Кисләү айында мин Шушан ҡалғасында идем. Шунда ир туғаннарымның берсе Ханани һәм Яһүдә жеріннән бер нишә кеше минем яныма килде. Мин алардан сөргеннән исән-сау әйләнеп ҡайтҡан яһүделәр, шулай уҡ Иерусалим турында сораштым. Алар миңа сөргеннән исән мин әйләнеп ҡайта алғандар үз илләрендә бик жафаланып, кимсетелеп көн күрә. Иерусалимның диварлары җимерелгән, ҡапҡалары янған дип жауап бирде. Бу сүзләрне ишеткәч, мин утырдым да йылап жибәрдем. Бер нишә көн шулай хәсрәт эшендә йөрдем. Ураза тоттым. Күкләр Алласына дығалар ҡылып әйттем. Эй Раббы, күкләр Алласы, ҡөдрәтле вә дәхшәтле Аллаһы, сине яратушы һәм буйрыҡларыңны үтәүшеләр белән беркеткән килешеүне саҡлаушы вә мәрхәмәтле Аллаһы. Мин ҡылыңны иғтибар белән тыңласаң иде. Күзләреңне ашыҡ тотсаң иде. Шул шағында син, үзеңнең ҡылларың, Исраилеләр хаҡында көнө-төнө синең алдыңда дұғалар уҡыуымны, алар ҡылған, үзем һәм атам йорты ҡылған гонаһларны таныуымны ишетер идең. Синең алда яманлыҡ эшләдек без. Үзеңнең ҡылың Муса аша житкергән буйрыҡларыңны, ҡануның ҡағидәләрен вә ҡарарларыңны үтәмәдек. Ләкин син ҡылың Мусаға әйткән сүзеңне исеңә төшөр. Син былай дип әйткән идең. Әгәр миңа туғры булмасағыз, мин сезне төрлө халыҡлар арасына таратырмын. Ә инде миңа кире ҡайтсағыз, буйрыҡларымны жеренә житкереп үтәсәгез, шул шаҡ мин сезне күкләрнең арғы яғына сөрелгән булсағыз да, исемем йәшәргә тейешле, үзем сайлаған урынға жиып китерермен. Алар бит синең ҡылларың, синең халҡың, син аларны үзеңнең зур ҡөдрәтең вә ҡеүәтле ҡулың белән йылып ҡалдың. И хужа хаким, мин ҡылыңның дұғасына һәм исемең алдында баш йәргә яратушы ҡылларыңның дұғаларына ҡолағыңны ашыҡ тотсаң иде. Мин ҡылыңа өмөт биреп, Артақшаста патша күңелендә миңа ҡарата рәхим шәфҡәт уятсаң иде. Мин ул ваҡытларда патша хазурында шарапшы идем.